เอเฟโซบทที่5เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเจ้าเหมือนเป็นบุตรที่ทรงหักและจงดำเนินชีวิตนั้นในความหักเหมือนดังพระคริสต์ได้ทรงหักท่านทั้งหลายและทรงสละพระองค์เองเพื่อพวกเราให้เป็นเครื่องบูชาและเครื่องถวายที่มีกลิ่นหอมหวานแก่พระเจ้าแต่การเอ่ยถึงการลินสู้การซัวให้ทุกอย่างหรือความโลภตัณหาก็ดีอย่าให้มีขึ้นในท่ามกลางท่านทั้งหลายเพื่อจะได้เหมาะสมกับพวกท่านเป็นไพพลของพระเจ้าทั้งอย่ากล่าวคำหยาบสาอย่าเว้าอย่างบ่มีแก่นสารหรือเว้าตลกลิ้นซึ่งเป็นการบ่สมควรแต่ให้มีการขอบพระคุณดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ท่านทั้งหลายคงฮู้แน่ว่าคนหลินสู้คนสัวห้ายคนโลภตัณหาที่เป็นเหมือนคนที่ไหวพระเทียมก็ดีจะมีส่วนในราชอาณาจักรของพระคริสต์และของพระเจ้าบ่ได้อย่าให้ผู้ใดล่อลวงพวกท่านด้วยคำเว้าอันให้ประโยชน์เพราะการเฮ็ดเหล่านี้แหละพระพิโรธของพระเจ้าจึงจะตกใส่คนทั้งหลายที่บ่ยอมเชื่อฟังเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าคบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นจักเถื่อเพราะว่าเมื่อก่อนท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายความมืดแต่บัดนี้ก็อยู่ฝ่ายความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตเหมือนอยู่ฝ่ายความสว่างแล้วด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีและความชอบธรรมกับความจริงทุกอย่างท่านทั้งหลายจงพยายามเรียนรู้จักว่าเฮ็ดอันใดจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าเข้าส่วนกับกิจการของความมืดที่บ่มีประโยชน์แต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่าเพราะว่าแม้นแต่จะเว้าถึงการเหล่านั้นที่เขาเฮ็ดในที่ลับลี่ก็ยังเป็นการน่าอายแต่เมื่อสิ่งสารพัดถูกเปิดเผยออกโดยความสว่างสิ่งนั้นก็ปรากฏแจ้งเพราะว่าทุกสิ่งที่ปรากฏแจ้งก็คือความสว่างเหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าคนที่นอนหลับเอ้ยจงตื่นขึ้นจงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระคริสต์จะทรงส่องสว่างใส่เจ้าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนให้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงสวยเอาโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นข่าวสัวให้เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่แต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรและอย่าเมาเหล้าแว่งซึ่งพาให้เสียคนแต่จงเต็มไปด้วยพระวิญญาณก็ดีกว่าจงสนทนากันด้วยเพลงสรรเสริญเพลงนมัสการและเพลงย่องย่อสรรเสริญฝ่ายพระวิญญาณคือห้องเพลงและสรรเสริญจากใจของท่านทั้งหลายถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราทั้งหลายเนื่องด้วยเจ้ามีความยำเกรงพระคริสต์จงยอมฟังซึ่งกันและกันฝ่ายภรรยาจงยอมอยู่ใต้บังคับสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นประมุขของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นผู้โพธิ์ให้คริสตจักรนั่นพ้นคริสตจักรยอมอยู่ใต้บังคับของพระคริสต์สันใดภรรยาก็ควรยอมอยู่ใต้บังคับสามีของตนทุกประการสันนั้นฝ่ายสามีจงหักภรรยาของตนเหมือนดังพระคริสต์ได้ทรงหักคริสตจักรและทรงสละพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อทรงตั้งคริสตจักรนั้นไว้สำหรับพระเจ้าโดยการทรงสำหะด้วยน้ำกับด้วยถ้อยคำเพื่อพระองค์นั้นจะได้หักคริสตจักรสำหรับพระองค์เองคือคริสตจักรที่มีสง่าราศีบ่มีจุดด่างพร้อยหรือห้อยหนังเหี่ยว และสิ่งอื่นๆในทำนองนั้นเพื่อคริสตจักรจะบริสุทธิ์บ่มีตำหนิอย่างนั้นแหละสามีจึงควรหักภรรยาของตนเหมือนกับหักกายของตนเองผู้ที่หักภรรยาของตนก็หักตนเองเพราะว่าบ่มีผู้ใดเกียรติสั่งเนื้อกายของตนเองจักเทือมีแต่บำรุงถนอมเลี้ยงไว้เหมือนดังพระคิดทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะว่าเฮาทั้งหลายเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นกายอันเดียวกันความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้ก็ลึกซึ้งแต่ส่วนข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคิดและคริสตจักรถึงอย่างใดก็ดีพวกท่านทุกคนจงหักภรรยาของตนเหมือนหักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตน